Dominus firma del tuum meum et del fugitum meum.